Tak for invitationen. Og ja, det er rigtigt. Jeg blev bedt om at skulle fortælle om min rejse med Røde Kors. Og så var jeg inde og se, og så kunne jeg se, at det hedder en erindringscafé. Og så begyndte jeg sådan her for nogle dage siden, og sådan sidde og begynde at tænke baglæns. Og så kan man jo sige, at der er meget mere i at rejse, end det, at man rejser, tager en flyver fra København og flyver den halve jord rundt. Der er jo også det, som man kender for en dannelsesrejse. Jeg har taget et gammelt kendt citat her, der hedder, at rejse er at leve. Og det er fordi, at det synes jeg absolut, det er. Jeg kan rigtig godt lide at rejse, og jeg skal nok fortælle om, hvor jeg har havnet hen i dag. Fordi at på den måde, så er det blevet ret kedeligt, mit liv, med hensyn til rejser i hvert fald. Det var noget, man kunne, da man var yngre. Men det, vi skal snakke lidt om i dag, jeg har tilladt mig at skrive det, der hedder en dannelsesrejse. Fordi det er helt klart, at når man rejser, så sætter det sig nogle aftryk i en. Og så har jeg også sådan lige taget noget med, der hedder en politisk rejse. Det synes jeg, at I skulle høre lidt om, hvordan man også kan få sit hoved skruet mærkeligt sammen, når man kommer ud og ser verden. Og så har jeg sådan lige skrevet en fysisk og mental opdagelsesrejse. Og jeg har taget et verdenskort med her, hvor jeg har plottet de der lange destinationer ind. Og nu skal jeg nok lade være med at høre jer i geografien, men heroppe, det er selvfølgelig Danmark, og indtil videre så er det Lyne, der er kernepunktet jo. Så har vi en lang tur herned til New Zealand, og vi har et område her, der hedder Cambodja, og så har vi et område her oppe i bjergene, der hedder Nepal. Vi har et område hernede i Vestafrika, der hedder Togo. Og så har vi et stort område hernede i Sydamerika, det hedder Brasilien. Og så har vi et område her i Mellemamerika, som hedder Nicaragua. Det er nogle af de steder, hvor jeg har været henne. Der er flere steder, men jeg har fået at vide, at vi har 45 minutter, så det handler også om at kunne afgrænse sig. Vi tager udgangspunkt i Lyne, fordi at jeg valgte at gå helt tilbage, da jeg var ganske spæd, og min mor faktisk mødte op i dag. Det er jeg da selvfølgelig meget glad for. Men det tog så sit udspring ude i Lyne, hvor der var en skole ude. Og da vi kom længere op i mit voksenliv, så var jeg sådan set med til at lave det her til Lyne Friskole. Der var jo en del skolenedlæggelser i kommunen, og så var der nogle driftige borgere i Lyne, som synes, at nu skulle vi også prøve at lave en friskole i Lyne. Og det her, må man sige, det har vi haft en kæmpe succes med. I dag er der over 100 børn. Vi var faktisk helt op og rundt 135 børn i Lyne Friskole for et par år siden. Og det, der er sådan lidt særligt ved det, det er, at rigtig mange af børnene, de kommer slet ikke fra Lyne. Vi har to busser nu i friskolen, som kører rundt i oplandet og henter børn. Og her kan man virkelig tale om den enes død, den andens brød, fordi Strejlev Friskole er lukket, Sønder Virum Friskole er lukket, og Kvong Friskole er lukket. Og de tre skoler har alle sammen leveret en temmelig stor del af elever til Lyne Friskole. Så derfor så har jeg tilladt mig at skrive øverst Lyne, den største af de små byer. Fordi det går faktisk rigtig godt i Lyne. Og det gjorde det også for nogle år siden. Der var der også nogle driftige folk, som startede et bryghus. Det var jo blevet vældig moderne, at man skulle have bryghuse i alle samfund. Og det skulle vi selvfølgelig også prøve i Lyne. Vi fik indsamlet nogle penge og kunne få standret det gamle hotel. Fik investeret omkring 1 million derude, så vi fik lavet nogle gode lokaler, og fik også købt nogle tanke og fik en brygmester, og så begyndte vi at brygge. Men som det går i med mange sådan nogle ting, hvis ikke man har forberedt sig ordentligt, og man ikke har den helt rigtige uddannelse, så blev øllet ikke så godt, som man kunne forvente. Så det var i hvert fald det her med det tynde øl, og det viser også, at Fjordens Bryghus, det var ikke nogen holdbare ting, så den vendte buen opad. En af de sjove ting, der var, det var, at der blev faktisk indleveret flere flasker til pantautomaten, end der blev solgt i bryghuset. Og det er ikke godt, når man har med skat, told og skat at gøre, fordi så ringer de og spørger, hvordan kan det dog ske? Og det kan I så selv gætte lidt på. Siden da, så har vi jo, vi har i Lyne lavet et utal af indsamlinger blandt byens borgere. Den seneste her foretog vi for, det er godt et års tid siden, hvor vi samlede næsten 300.000 kroner ind til, at vi skulle få nyt tag på vores hotel derude. Og det kører faktisk rigtig godt nu med det, der hedder mormors ting og sager. Jeg ved ikke, hvis ikke I har været ude og købe blomster derude, så synes jeg, I skal prøve det. Der kommer folk fra faktisk rigtig langt væk fra for at handle med mormor. Hun har jo været kongelig hofblomsterbinder, så hun snakker meget, og hun binder lige så flotte buketter, som hun snakker. Så de bliver rigtig flotte. Hun er selvfølgelig ramt af, at coronaen har gjort sit indtog, men vi havde generalforsamling her i august måned, og for første gang i mange år, der kom vi ud med et overskud i det, der hedder Lyne Invest, som, hvor vi driver investen, driver hotellet, og hun har så lejet sig ind. Så absolut en butik, der er værd at besøge. Og så har vi også en brugs, som er lige blevet renoveret for en masse penge. Og når man har penge, så har man også bankrøver, eller røver i hvert fald. Så derfor så holder politibilen derude for os i Lyne, som er sådan et lille stille smørhul. Der er der folk, som ikke kender til, hvad man må og hvad man ikke må. Så de har været inde og have fingrene nede i kassen, og det må man ikke. Men ellers så går det rigtig godt med brugsen i Lyne. Og vi har sørme også et forsamlingshus, som en række frivillige har været med til at få shinet op og gjort i stand. Desuden har vi også en idrætshal, som også er bygget for indsamlede midler. Ja, så har jeg taget et slide med her, som hedder politisk overbevisning. Nu skal vi så se, hvor mange af jer, der kan huske, hvad det her det er. Kan I huske, hvad det er? Det er Fremskridtspartiet. Da jeg var knægt 8-9 år, jeg tror det var i 72 jordskredsvalg, var jeg fra 66. Men så havde vi besøg af en, der hedder Ernst Schmidt. Jeg tør ikke sige, om nogen af jer kan huske ham, men det kan I nok godt. Og Ernst Schmidt, han kom næsten dagligt op til mine forældre. Min far, han havde jo en installationsforretning i Lyne. Og da jeg sad med, som 10-årig der med lange ører, så fik jeg hørt alt om, hvordan Fremskridtspartiet bare var det helt rigtige svar på alle spørgsmål i det her samfund. De havde et slogan, der hed kryb i ly for skatter og andre afgifter. Og jeg blev jo fodret jævnligt af Ernst Schmidt, og faktisk så fik jeg lov til at komme med på valgturné, da jeg var 10 år gammel. Fordi Ernst var gammel, og jeg var ung, så jeg kunne jo løbe med valgplakaterne op i telefonmasterne og binde dem fast. Og det var herligt. Vi kørte rundt og satte valgplakater op for Mogens Glistrup. Og når min fætter og mutter havde gæster om aftenen, så fik de hele partiprogrammet præsenteret. Og det var der nogle af dem, der var lidt trætte af. De kunne ikke forstå, at man i den alder kunne være så interesseret i politik. Jeg vil også sige, at jeg ved ikke, om det var interesse eller det var indoktrinering. Men i hvert fald, så kunne jeg mange argumenter. Og det er jo selvfølgelig den gode Mogens Glistrup, som står her. Og nu tog jeg lige et billede med, hvor han også er sammen med Simon Spies. Og jeg synes bare lige, I kan prøve at tænke på i de her MeToo-tider og sexisme. Prøv at tænke, hvis Simon Spies, han var kommet på skærmen i dag. Hvad ville der så være sket med hans morgenbolle damer og alt andet godt? Så var Danmark da totalt lukket ned mere end i en coronatid. Jeg var også til vælgermøde, hvor Mogens Glistrup var over på Ansager Hotel. Og det synes jeg, man savner lidt, når man ser de her politiske debatter i dag. Fordi uanset om det er Simon Kollerup eller hvem det er, de er næsten sådan nogen, der er skåret ud af det samme stykke træ. Og der er, ingen sådan, der er ikke sådan noget plads til at være rigtig sig selv. Vi mangler sgu de der rigtige politikere. Og senere fandt jeg så ud af, at det var nok ikke helt rigtigt, det Mogens Glistrup sagde. Men altså, der var jo også en Erhard Jacobsen, og der var jo også en sømandsboss, ikke også? Der var også Uffe Ellemann. Altså, det var jo nogle personer, der havde noget karisma, og det var nogle personer, der turde sige noget. Det var nogle personer, som ikke alle sammen havde læst statskundskab. Og et af Mogens Glistrups citater, det var: "Hvad skal vi med folk, der læser statskundskab? Det kommer der jo bare sådan nogen som Svend Auken ud af." Nu synes jeg godt nok, at Svend Auken, han var en god mand. Men det er typisk Glistrup at sige sådan nogle ting. Han har også et andet citat. Han gik jo meget ind for det her, at man skulle fjerne papirnusseriet. Det var jo et nyt udtryk, som han opfandt. "Det første skridt til at afskaffe af bureaukratiet, det er at anskaffe de mest ubekvemme kontorstole." Så han var jo god til at sige mange ting på mange sjove måder. Og det mest kendte citat, det er nok der, hvor han siger, at skattesnyderne er i dag at sammenligne med jernbanesabotørerne under besættelsen. De gør et farligt job, men de gør et fædrelandsnyttigt job. Så det var han blev jo kendt for, da han sad på skærmen og sagde, at han havde en trækprocent på 0, og det var stort set kun idioter, der betalte skat. Det kunne jo godt få danskerne op af stolen dengang. Så den første rejse, den gik jo så til Tarm, til den første storby. Det var sådan, når man boede i Lyne, så var vi altid misundelige på dem inde i Tarm, fordi de havde jo et rådhus. Og de havde også en idrætshal. Og hvis vi skulle have en idrætshal i Lyne, eller i Hoven, eller i Ådum, så skulle vi altid selv finde mindst halvdelen af det, og så selv støbe det hele, og selv lave al isolering. Ikke også inde i Tarm? Vi synes jo bare, at de fik jo bare alting herinde af borgmesteren. Så det var jo rart, at man kom til Tarm, ind på den store skole. Og det var jo også et stort skridt at komme fra Lyne, og så komme ind på sådan en overbygningsskole, hvor man pludselig kom til at gå i skole med nogen fra Bork og fra Hoven, og fandt ud af, de var jo egentlig også flinke nok. Vi havde jo kun mødt hinanden, når vi slog dem i fodbold. Men nu gik vi så i skole sammen, og det var ganske godt, synes vi. Vi mødte også nogle sære lærere. Dem havde vi ikke af i Lyne. Der kendte vi jo lærerne. Nu kom vi ind til sådan nogen, der virkede lidt underlige, nogen af dem i hvert fald. Efter Tarm skole, så blev det så gymnasiet heromme på VGT. Og dengang, der var det jo ikke så mange, der kom på gymnasiet. Det var måske 4 fra en klasse eller sådan noget. Og vi skulle jo til sådan nogle interviews. Og jeg havde også fået min far til at holde fri en aften. Vi skulle til sådan en forældresamtale. Og så sagde lærer Smed, som var fysiklærer, tror jeg det var, på Tarm skole. Han sagde, ja, I skal regne med, at Kjeld, han skal lave 10 gange så meget, som han plejer. Men 10 gange 0, det er jo 0. Så det skal nok gå, det hele. Og så fik jeg lov til at komme på gymnasiet ved rektor Korsgaard, tror jeg det var, han hed dengang. Og det var jo også 3 herlige år, der sluttede af med studentereksamen, og det var ikke helt så omfattende at blive student, som det er i dag, med alle det udstyr og de vogne, der skulle køres i. Vi brugte nogle gamle postvogne hernede, og så hentede vi lærerne i dem, og så kunne man vist kun drikke øl. Der var ikke alt det der andet, man kunne proppe i sig dengang. Men det var altså den første rejse. Og så kommer jo den store verden derude. For efter gymnasiet, så arbejdede jeg lidt på Bispebjerg Hospital som rengøringsmedhjælp på psykologisk afdeling. En rigtig, rigtig hård psykologisk afdeling. Det var noget af et wake-up call. Det var faktisk et sted, hvor vi fik fangerne, som de ikke kunne have i fængsel, hvis de var alt for mærkelige og selvmordstruede. Så kom de ud på den afdeling. Og det var også noget, som ikke var gået i dag, at man bare satte en 19-årig knægt ind og kørte rundt med rengøringsvognen til sådan nogle. Det var både morder og alt muligt, der sad der. Men det gik godt, og så tjente jeg penge til at rejse en tur til New Zealand. Og det var sådan et fint rejsemål at starte med, for det ligner utrolig meget Danmark, sådan mentalitetsmæssigt. Hvis man slår op i en telefonbog, det kan jeg godt sige til jer, det kan jeg ikke sige til elever, de ved ikke, hvad en telefonbog er længere. Men så finder man mange, der hedder Andersen og Petersen i New Zealand. Der er rigtig mange danskere, der er udvandret til New Zealand og bor der i dag. Og når man så blaffede rundt, jeg blaffede rundt over hele øen, den er cirka 1600 km lang, de to øer der, så havde man bare et dansk flag på sin rygsæt, så kom man altid op og køre med nogen. På det tidspunkt, jeg ved ikke, om I kan huske, der var en båd, der blev sprængt i luften i havnen i Auckland i New Zealand. Jeg tror, den hed Rainbow. Den hed Rainbow Warrior, en fransk. Det var franskmændene, der sprang den i luften på grund af, at de foretog nogle atomprøvesprængninger, som de her skib var. Det var sådan et, ja, hvad skal man sige, en græsrodsbevægelse, der gjorde opmærksom på de her sprængninger. Og der blev meget opstand, også i Danmark, om at man boykottede franske varer, og ingen købte fransk rødvin og sådan noget. Det betød også i New Zealand, når man blaffede, så skulle man aldrig stå sammen med en fransk mand, for så kom man aldrig op og køre. Men havde man bare det danske flag, så var der slet ingen problemer, og man blev inviteret hjem til dem og bo og alt muligt. Det var rigtig flink. Det var sådan en fin lille tur til New Zealand der, og komme ud og se verden på den måde, slutte af med noget badeferie i Malaysia. Det var en dejlig tur. Og så på den tur, så begynder man jo sådan at finde ud af, at der er jo andet end overbygningen i tarm og mærkelige lærere på VGT. Men man kan jo heller ikke leve af kun at rejse. Det er der jo nogen, der kan, men det var jeg nok blevet opdraget sådan med, at man skulle jo også være lidt fornuftig. Så man skulle have sådan en uddannelse, og det blev så i Aarhus, på Aarhus Universitet, hvor jeg valgte at læse jura. Og det kan faktisk godt gå lidt helt tilbage til den tid, vi snakkede om med Mogens Glistrup, det her med lov og orden og retfærdighed. Man var sådan temmelig hård i filten der dengang, at man skulle have begge ben sat af, hvis man gik over for rødt, fordi man kunne jo bare lade være med det. Altså, sådan kunne man godt tænke lidt, når man er ung og idealistisk. Men sådan er der nogle ting i livet. Man bliver lidt rundere, både med sine holdninger og også med sin krop. Men det blev i hvert fald jura på Aarhus Universitet, og for at kunne tjene lidt ved siden af, så var jeg portør i 5 år. Et fuldstændig fantastisk job på Aarhus Amtssygehus. Det var virkelig dejligt at arbejde det sted og køre med patienter, og det kunne lige så let være, man var blevet ved det. For vi havde det var et dejligt arbejdsmiljø. Der var lige blevet ryddet op i alt det her med, der havde været meget omkring druk på arbejdspladsen på sygehusene, men det var fuldstændig fjernet, så det var en fantastisk arbejdsplads, og søde kollegaer og gode patienter, hvis man kan sige det på den måde. Og så kunne der også blive plads til at få sin første bil, jo, når nu man arbejdede. Og det ved jeg ikke, om nogen af jer kender sådan en, men det hedder en NSU Prins 4. Ja, det gør du nok, Peter. En NSU Prins 4 L, den har 600 kubik og en motor om bag i, og den gik altid i stykker. Det tog cirka 3 timer at køre hjem fra Aarhus. Og hvis der var rødt lys ved fund og bakke, så tog det 3,5 timer. Fordi så skulle man op ad den. Det var sjovt at have sådan en bil. Det var malet i rød traktormalen. Det var det, vi havde råd til dengang. I hvert fald hvis man tænker på, hvad de unge kører i dag over på vores skole. De kommer næsten alle sammen i forholdsvis nye biler. Da jeg var godt hen i jurastudiet, så syntes jeg, det var ved at være lidt kedeligt det her, når man skulle læse arveret, specielt sådan når det var juni måned, og man læste om arveloven. Det var lidt for kedeligt, så jeg fik tiltustet mig et legat, så jeg kunne rejse ud og lave så et studie om brasilianske indianere i regnskoven, sammenlignet med de grønlandske hjemmestyre. Min vejleder deroppe, han har aldrig set noget lignende, men han var med på det. Og grunden til, at det lige skulle være Brasilien, det var fordi, at da jeg havde været i Israel, der havde jeg mødt en gut, der hed Carlos, som sagde, at du skal komme over og se vores land en dag. Og det ville jeg rigtig gerne. Så jeg fik nogle legater, og så drog jeg til Brasilien. Brasilien er jo et enormt stort land, spænder sådan kulturmæssigt også ganske bredt. Det er jo et land, der er beboet af den oprindelige befolkning, som er indianere. Og så er der jo kommet rigtig mange slaver til Brasilien også, til Nordbrasilien, som har hele deres kultur med derop, hvor man holder karneval. Og så er der jo også en stor europæisk udvandring til både Brasilien og til Argentina, som har sat sit tydelige præg på det også. Det er et meget klassedelt samfund, men det er et fuldstændig fantastisk samfund at være i, hvis man har penge. Det er et frygteligt samfund at være i, hvis man ikke har penge. Og man kan se, at den her coronakrise har i hvert fald også udstillet igen, hvordan Brasilien stadigvæk er et uland, hvor man har en befolkning, som ikke er så oplyst, som vi har herhjemme. Det billede her, det er jo den kendte Jesus-statue ud over Rio, og det er jo en fantastisk by at se. Det er så den anden side af Rio, det er et slumkvarter, hvor det har I sandsynligvis også set i tv-nyhederne, ikke? Også hvordan smitten den spredes der, for man har jo ingen vand at vaske sig med. Men på den måde er Brasilien jo ikke et uland, fordi man har jo en meget rig overklasse. Jeg har blandt andet besøgt en landmand derover, som lige fløj til USA og købte 30 John Deere bomuldsplukkere. Og dem af jer herinde, der har bomuldsmarker, I ved, at sådan en den koster måske en 10 millioner eller sådan, ikke også? Men han fik 5% kontantrabat. Så der er altså nogen, der er ekstrem rige i det samfund der, og så er der nogen, der er meget, meget fattige derovre. Jeg kunne lave mit studie og var ude i Amazonjunglen og skrev speciale om indianere. Det har jeg valgt ikke at tage med i dag, fordi så vil vi nok ikke kunne overholde tiden. Det kan blive en anden god gang. Der er også meget flot natur at se i Brasilien. Det er vandfaldene nede mellem Brasilien og Argentina. Nogle af verdens flotteste vandfald. Så det er værd at rejse efter. Og så har jeg lige taget et enkelt lille indianerbillede med her. Der er masser af problemer for indianerne derovre med jordrettighederne, som jorden bliver taget fra dem. Der er guldgravere, som skyder dem for at komme ud og grave guld i deres områder. Så det er et meget barsk samfund at være i. I hvert fald i nogle områder af Brasilien. Så gik turen så. Jeg var 5 år i Brasilien, og så blev det så retur til Danmark. Det var selvfølgelig noget af en omvæltning at skulle komme hjem fra sådan et eksotisk land, der jeg skulle til at bo herhjemme igen. Men vi havde fået en lille knægt, og han skulle hjem og se bedstefar og bedstemor. Og så kendte jeg en, der arbejdede på handelsskolen i Skjern. Og jeg havde søgt job ved AP Møller og sådan nogle forskellige steder, der lå langt væk fra Lyne. Og det var ikke lige så heldigt måske at skulle langt væk fra Lyne, når nu vi jo kom hjem også for at skulle se til far og mor. Så jeg blev kaldt til en samtale nede på handelsskolen i Skjern, om jeg kunne tænke mig at undervise. Og det sagde jeg, det har jeg aldrig prøvet. Jamen det skulle nok gå. Og det er så faktisk gået i 25 år nu. Så jeg havde fået så mange afslag på mine ansøgninger, så jeg havde en vending dengang AP Møller kaldte mig til en samtale, og så skrev jeg, jeg er desværre optaget til anden side, men fortsat god vind fremover. Og så blev jeg ansat på Skjern Handelsskole i stedet for. Og der var jeg så i de første 17-18 år som underviser, og så på et tidspunkt, da den daværende forstander stoppede, så blev jeg så tilbudt jobbet som rektor, og det har jeg så stadig indtil nu. Der har været nogle små omrokeringer eller sådan noget, men min jobfunktion er stadigvæk rektor på det, der hedder Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern. Og det er fantastisk at arbejde med alle de der dejlige unge mennesker. Jeg havde lige et par år, hvor jeg skulle prøve noget andet. Der var jeg så ude på en døgninstitution, som hedder Tippen, ude i Ansager for sådan nogle temmelig hårdt belastede unge mennesker, der var tvangsfjernet hjemmefra. Og fik også set den side af samfundet. Det var et meget lærerigt ophold. Og så i den forbindelse, så blev jeg så ringet op af Hanna Hår fra Røde Kors, om ikke jeg kunne tænke mig at komme med i bestyrelsen. Og da man jo ikke har andet at give sig til i Vestjylland, end at sidde i Røde Kors bestyrelse, så var det selvfølgelig dejligt at komme med til at være nede i Røde Kors butikken også. Og de gør et fantastisk arbejde i ja, både Røde Kors-butikken og vores nørkler og vores besøgsvenner og det hele. Så det er et, Det er en god organisation at være med i, og det er så også den, der har været med til at føre ud til nogle flere rejser. Så med den her korte indledning, så vil vi begynde at kigge på rejserne med Dansk Røde Kors. Det er sådan, at i Dansk Røde Kors, der arbejder man jo både med nogle nationale programmer, altså det, man laver herhjemme. Det kan være for eksempel nørklerne. Det kan være, at man arbejder med unge ensomme. Røde Kors Ungdom har jo også nogle store afdelinger, specielt i de større byer, hvor det er unge mennesker, der tager ud til for eksempel andre unge mennesker, der måske har nogle psykiske vanskeligheder. Så Røde Kors laver rigtig mange ting i Danmark. Men min interesse har altid været det internationale arbejde i Røde Kors. Og det passer fint, fordi den bestyrelse, vi har, der er vi... Ja, da jeg skulle have den på besøg, der var vi 15, fordi der var nogen, der syntes, det kunne være sjovt at komme ud og se, hvordan jeg boede. Men ellers så tror jeg nok, vi kun er 10 eller 11 i den bestyrelse. Så det er en ret heftig bestyrelse. Vi er faktisk flere, end man er, når A.P. Møller sætter sig sammen. Men det er også, fordi vi har store ting på vores dagsorden, og vi får altid meget kage og kaffe. Og det er nogle vældig flinke nogen at sidde i bestyrelsen med. Men vi har i hvert fald delt det sådan, at jeg tager mig af det udenlandske, og så tager de sig af det danske. Og det er en god ting. Det er foreløbet blevet til tre ture. Den første, det gik til Nepal i 2008. Jo inden det store jordskælv, der var derovre. Næste tur gik til Kambodja. Og der havde skrevet en befolkning, der blev slagtet. Det var fordi, det var Pol Pot-styret, der havde slagtet en stor del af befolkningen derovre. Og så den sidste tur, den gik til Vestafrika, det der hedder Togo, et lille land dernede. Og det har jeg kaldt et bombardement af farver og sanser. Når man rejser med Røde Kors, så er der selvfølgelig en hel masse etiske ting om, hvordan man opfører sig, når man kommer ud. Man kommer ud til meget, meget fattige folk. Og det er også en af de ting, der er det dejlige ved at rejse med Røde Kors, at man kommer ud nogle steder, hvor der er en Røde Kors-delegat, som har været ude i forvejen. Det vil sige, i Nepal er der for eksempel en, der arbejder fast for Røde Kors. Det behøver ikke være en dansker, absolut ikke, men for det internationale Røde Kors, som så har kontakten ud til de byer eller de projekter, man besøger. Og det er næsten altid noget med vand, og det er rent vand, og det er næsten altid noget at gøre med toiletter, hygiejne. Det kan være med kvinders rettigheder, AIDS og den slags ting, som man arbejder med. Det, der er helt specielt ved et sted som Nepal, det er, at det er fantastisk flot at være i Nepal. Det er jo et af de allermest bjergerige lande, og de projekter, vi er ude at se, de lå også helt ude i bjergene. Så det var i en lille flyver, og så op i bjergene. Og så skulle man vandre 8-10 timer i sådan et bjergterræn for at komme ud til landsbyen, som man skulle besøge. De ting, som vi primært arbejder med i Nepal, det er sådan en vaskestand, som I kan se her. Den er simpelthen ganske simpel. Der er lige støbt sådan cirka en kvadratmeter beton, og så er der noget rindende vand. Og den lille smule her, det betyder, at man kan nedsætte børnedødeligheden ganske betragteligt. Fordi hvis ikke man har det her, så har man børnene, der sidder og leger på jorden, og så kommer der høns og hunde og andet dyr, de kommer gående, og de skider, og børnene de får fingrene i det, og så ind i munden, og så får man diarré. Og det er lidt imponerende nogle gange, hvor små ting, der skal til for at rykke store ting, når man ser inde på sådan generel sundhed. Så sådan nogle vaskestande her, hvor man får noget rindende vand, og et sted, man kan vaske og sætte det til tørre. Det betyder rigtig meget for deres personlige hygiejne og for overlevelsen af spædbørn, ikke mindst. En anden ting er så latriner, som vi også byggede. Der er mange, og det er både, når vi også kommer til Kambodja og til Togo, altså hvor man har det her med, når man skal på toilet, jamen, så går man ud væk fra fællesskabet, ud i skoven eller et eller andet ting. Men når man så har boet der mange i mange år, så er det svært at blive ved med at finde, finde nye steder, så derfor så tager man også bakterier og sådan noget med sig tilbage. Så det er altid godt at få lavet sanitet ved, i de her meget fattige lande. Det er sådan, at Røde Kors hjælper til med at købe materialerne, men det er brugerne eller indbyggerne selv, der skal stå for opbygningen. Og det er sådan et princip, man har i Røde Kors, at man kommer ikke bare derover med en hel masse eksperter, og så begynder man at bygge. Det er vigtigt, at den lokale befolkning er en del af projektet, også fordi så får de en form for ejerskab til det, og så synes de også, det er noget, de selv har været med til at lave. Og det har de også. Og så har man også en tendens til at passe bedre på det. Et andet stort problem i Nepal, det er, at der er jo ret koldt oppe i bjergene, og der er ikke så meget brænde tilbage ved træerne. Så man gør alt for ikke at lukke varmen ud, og man laver jo sin mad over åbent ild inde i sit lerklinede hus, og det betyder selvfølgelig, at røgen ikke kan komme ud. Så der er et meget stor hyppighed af øjensygdomme og luftvejssygdomme i de køkkener, fordi kvinderne de sidder ved det madsted, der kan de godt sidde inde i 8 timer, og de kan sidde i sådan en hukstilling, det kan både mænd og kvinder i Nepal i mange timer og sidde og kigge ud over bjergene, eller også sidde inde i køkkenet. Og det er ret praktisk, fordi sådan den sidste meter op under loftet, der er der bare en tæt røg. Så hvis man rejser sig op, så står man i fuldstændig røg og kan ingenting se. Så noget af det, som Røde Kors også laver derovre, det er, at man er med til at lave nogle andre komfurer, sådan at man kan udnytte brændet bedre, og man kan udlede røgen også, uden at man mister så meget varme inde i boligen. Gennemsnitsalderen i Nepal, den ligger dernede omkring 55-60 år, så de bliver selvfølgelig ikke så gamle. Og så tror jeg, det er det eneste land i verden, hvor mænd faktisk bliver ældre end kvinder i gennemsnitsalderen. Det er jo ikke så mange steder, hvor det er. Men det er nok fordi, at derover der arbejder kvinderne rigtig meget, kunne jeg forestille mig. Tror ikke det? De har også landbrug, ganske bitte små marker. Det kan være sådan 10 kvadratmeter, de kan dyrke lidt på. Og det, jeg har taget med her, det er fordi, her er en gammel plejelstang, tror jeg, sådan en den hedder. Der er godt den, ikke? Hvor man kunne slå korn ned med. Og det er en 1-fod træplov, der kan trækkes af hest eller okse. Det er lidt omkring, når man, altså det er, man kan slet ikke beskrive, hvor fin det er. Altså naturen er også fin, hvis man står i Norge oppe i fjellene, og det er sådan her bare i gange med 5-7 stykker. De verdens højeste bjerge, de ligger lige i baghaven herovre. Alt skal bæres op. Der kan ikke køre noget som helst køretøj. Så hvis man skal købe en sodavand deroppe, så er der en, der har båret den de her 10-12 timer. Og det er der jo selvfølgelig nogle af de unge, stærke mænd, der lever af og kan bære. De bærer sådan omkring 70 kilo, når de går op. Og på det her billede kan I se, at de går stort set bare i sandaler, mens vi havde jo fine vandrestøvler på, og alligevel så kunne vi ikke følge med de der drenge, og faktisk heller ikke mændene, dog de har en fantastisk god kondition. De lever jo af ris og linser og så grøntsager. Så når man kommer på besøg, hvis der er nogen oppe i bjergene der, hvis man skulle, i stedet for at man får kaffe og kage, så får man for eksempel en agurk, man sad og delte. Og det er meget sundt til kroppen. Der ser vi nogle af kvinderne, og det der billede kommer I også til at se stort set fra Afrika. Sådan er det mange af de fattige lande. Det er kvinderne, der går ud om morgenen, og så samler de det brænde, de kan finde, og så kommer de hjem med det. Men der bliver jo længere og længere og skal gå for at finde brænde. En anden ting, som jeg, når jeg skriver det her med, at man kan ændre syn på nogle ting, det er, at I skal prøve at stå i en flygtningelejr med 400.000 mennesker. Det er fuldstændig frygteligt. 400.000 mennesker, som ingenting kan. Altså, der er ingen fremtidsudsigter. Alt er taget fra en. Man kan sidde på jorden, og man kan vente på, at der kommer noget mad. Og hvis ikke man får den mad spist, så kommer nok nogen fra naboteltet og stjæler det. Så når vi sådan sidder herhjemme om aftenen og hører, at nu der har været brand i en flygtningelejr og sådan nogle ting, så er det ikke sikkert, at man sådan tænker over det. Men når man har stået ude i det der, så er det en aldeles gribende fornemmelse at se, hvor mange mennesker, der har det fuldstændig urimeligt. Så det påvirker også i højeste grad. Pigtråd omkring, og så bare nogle telte, og så tage nogle vagter udenfor. Det er, og de sidder jo ikke der, fordi de har gjort noget forkert. De sidder der, fordi at der har været oversvømmelser. Så deres eneste ged eller fire køer, de er blevet væk. De har ingen papirer på, de ejer noget. Så havner man sådan et sted som derinde. Det er ikke sjovt. Det er sådan en vaskeplads i flygtningelejren derinde. Så når man nogle gange hører om de der flygtninge, de gør oprør, sådan, så kan man godt tænke, at de skulle da bare være glade for, at der er nogen, der gider hjælpe dem. Men den afmagt, man har, når man sidder og ingenting kan, det gør altså, at folk de bliver mærkelige af det. Vi kan bare sådan sammenligne lidt med, hvad vi snakker om nu her i forbindelse med corona. Ikke? Også nu synes vi, at nu er vi ved at have fået nok, nu er vi ved at blive syge af det. Men vi kan alligevel stadigvæk gå ned og handle, købe vores kaffe, vi kan se fjernsyn. Nogle gange tænker jeg på dem af jer, som har oplevet krigen. Altså, I må også nogle gange tænke, at er vi ikke blevet nogle svage pisser, hvis ikke engang vi lige sådan kan holde os hjemme i 6 måneder. Altså, der er sket et skred mellem, hvad det er, der gør, at det hele er så frygteligt. Men det er nok, fordi vi andre har ikke prøvet sådan at opleve for eksempel krig. Det var så en dejlig mand, der sad der med hans, det kan man kalde en iværksætter, det var hans butik, en symaskine, og så kunne han sy for folk. Det er også det i sådan nogle samfund der, det kræver ikke så meget for at overleve. Man har ingen pensionsopsparing, og man har ingen skat, man skal betale. Man skal egentlig bare klare sig til næste dag. Det der, det var, når man kommer ud med Røde Kors, så bliver man altid taget så helt fantastisk imod. Og i Nepal er der stor tradition for, at man giver blomsterkranse og sætter om halsen på dem. Og det fik vi så, når man så har gået sådan en hel dag. Så er det også ved at være nok med de der grænse. Fordi der kan også godt gemme sig en enkelt lille æderkop derinde i, som også vil ud og kigge. Og man kan jo ikke tage dem af, for det er jo en gave, man har fået, så den skal man beholde på. Men det er en fantastisk gæstfrihed, som man møder. Det der, det tog jeg lige med, det er, viser en lige afbrænding nede ved floden, hvor man, når folk dør, så kommer de op og lægger på bålet der, og så... Så bliver de skubbet ud i vandet, og så er de væk. Godt. Vi hopper en tur til Kambodja, og det, der bare lige er at sige om Kambodjas historie helt ganske kort, det er, at der var jo det, der hed De Røde Khmer, og en, der hed Pol Pot. Det er der nok nogen af jer, der kan huske. Et ganske afsindigt styre, som slog 1,7 millioner mennesker ihjel. Slog stort set alle ihjel, der havde en uddannelse. Jeg tror, det var noget med 5-6 læger, der fik lov til at overleve, for at kunne hjælpe herskerne. Men ellers alt, hvad der havde en akademisk uddannelse, det skulle ud af samfundet. Det man kun ville have, man ville bygge et samfund op, hvor det kun var bønder, der var der, og arbejderklassen. Fordi nu skulle der arbejde, så der skulle tjenes til føden, og sådan ville man skabe et samfund. Inde i hovedstaden Phnom Penh, der kan man gå ind og se et museum, og det er ikke for tøse drenge, kan jeg love. Der er også det, der hedder Killing Fields, hvor man går på kranier, går en tur igennem det, og det er simpelthen det rigtige menneskekranier, man går hen over. Så det er et billede på, hvor bestialsk sådan et system det kan være. Ellers så i Kambodja var vi så igen ude ved nogle af de fattigste folk, naturligvis. Her beskæftiger man sig meget med undervisning i sundhed, og det gør man på den måde, at Røde Kors uddanner nogle mennesker, som så ligesom er den, som går tilbage til den lokale landsby og fortæller det her videre. Det er jo ganske basale ting omkring hygiejne og... Igen det her med ren drikkevand og prøve at adskille afføring fra der, hvor man har sin mad. Det er jo sådan nogle sjove hus, de har derovre, når der er nogen, der bliver kærester, så skal manden, jeg ved ikke, om det er manden, der skal bo i den høje, men så skal de bo der i nogle uger. Og så sidder de og holder øje med, at de ikke løber ud af den hytte der om aftenen. Meget sjovt byggeri. Og igen det her med transport, altså I de lande derovre, der er de også vældig gode til at kan få rigtig meget med på deres, deres køretøjer. En anden stor ting, vi lavede i, i Kambodja, er brønde, fordi at også i Kambodja har man oversvømmelser i regntiden. Så det er sådan nogle betonstøbte brønde, der bliver støbt 8-10 meter ned i jorden, og så en pumpe på for oven, og så en indhegning der, for at dyrene ikke kan gå ind og skide i det område der, hvor det rene vand er. Jeg kan se en grisetransport. Apropos, så er der lige strejke blandt danske dyretransportører, er der ikke? Eller er den afblæst igen? Det tror jeg ikke, man kender derovre, i hvert fald. Men sådan nogle billeder af dem kan man tage en million af, lige så snart man er i de der lande. Det der billede, jeg har taget med, der står nogen, som har fået et myggenet. Og det er sådan en ting, man tænker, når man rejser ud, så vil man gerne gøre noget godt for dem, der kommer. Og så skal man bare lige huske, at hvis jeg nu hævde en 1000 kroner seddel op af lommen her, og gik ned ad gatten til dig, så vil du blive glad. Hvad vil resten? De vil blive misundelige. Så det må man aldrig gøre i sådan et land. Det kom vi til at gøre der. Vi fik simpelthen en hel landsby, som blev så sure, fordi vi havde givet 2 myggenet til nogen, som havde været med til at lave en filmoptagelse og fortalt om deres liv. Så det skal man altså huske. Det er sådan en klassisk en, når man rejser ud. Man har 10 pakker Lego med, og så kommer der 100 børn, så er der 10, der får sådan en pakke Lego der. Så er der 90, der bliver enormt sure på dig. Og så er der 10, der er rigtig glade. Så hvis man skal det der, så skal man have helt klar strategi for, hvordan får man givet gaver. Så kan man give en gave til en skole for eksempel. Nogle fodbolde, som de så deles om i den der skole. Men det er sådan nogle ting, som man lærer efterhånden. At man skal passe meget på, at man ikke gør forskel på folk, også i fattige lande. De lever meget af fiskeri i Kambodja. Det, vi ser her, det er en stor fugleæderkop. Sådan, når man skulle med bussen derovre, så i stedet for at købe snacks, så havde de sådan en stor spand med levende fugleæderkopper, og så et stort kar med olie. Og så bestilte man sådan en krammerhus, og så tog de sådan 10 fugleæderkopper op i olien der, så fik det lige 3 minutter, og så ned i krammerhuset, og så ind i bussen, og så kunne man sidde og spise det der. Det er ikke lækkert. En anden ting, som Røde Kors laver derovre, det er sådan nogle store flydepramme, fordi når oversvømmelserne kommer, så er det vigtigt, at man kan få mennesker og dyr op på de her store pramme, fordi det hele det handler om at redde sin dyr og sin familie. Og så kan man godt flyde rundt der, fordi så kan man trods alt sejle et sted hen, hvor der er fast grund under fødderne igen. Ja, det sidste sted, vi skal til, det er Togo i Vestafrika. Det er et lille bitte land. Og der har jeg så skrevet et bombardement af farver, musik, sol, livsglæde og fattigdom. Man er ikke med Røde Kors, hvis ikke det er, fordi de er fattige. Og de er virkelig fattige. Hernede handler det også om toiletter, hygiejne, førstehjælp, rent vand. Og så handler det rigtig meget om kvinders rettigheder. Fordi i Afrika, det er et rigtig grimt, mandsdomineret samfund. I hvert fald i sådan et sted som Togo. Jeg har ikke været ret mange andre steder i Afrika. Men mænd er nogle... altså det, vi kender herhjemme om sexisme, det er slet ikke noget i den. Altså her, der er det er rigtig grove løjer. Det er små piger på 10, 11, 12 år, og det er slet ikke usædvanligt. Det er rigtig ulækkert. Man ser mange piger på 12, 13, 14 år, der kommer med børn på armen. Og det er et kæmpe problem i sådan et land, fordi samtidig så har man nogle religiøse fanatister gående og siger, at man skal ikke bruge prævention og alt sådan, og så kommer djævlen efter. Der er sådan nogle dommedags idioter, der løber rundt på gader og stræder og overbeviser de her om, at de skal ikke tro på kristendommen, de må ikke bruge prævention, for eksempel. Og de har meget, det er rigtig trist at se, de har, jeg tror det er 15% af deres befolkning, der er under 5 år, så de får altså rigtig, rigtig, rigtig mange børn i Togo. Og når der ikke er noget uddannelse til dem, så begynder man jo at få et større og større ungdom, som også har sådan en tilværelse. Hvad kan vi egentlig give os til? Og så er det jo, man kan tænke nogle gange, er det sådan noget her, der er med til, at der er så mange sydfra, som egentlig gerne vil trække nordpå. Fordi herhjemme, vores befolkningstilvækst, den er vel stort set nul herhjemme. Men når man så har de her lande, hvor man har en stor befolkningstilvækst, og som man så med internet og andre medier hurtigt kan se, at kunne jeg bare flyve 2 timer nordpå, så er jeg kommet til et land, hvor der kun er mælk og honning. Så kan man jo godt forstå, at nogen sætter sig i en båd ned i Afrika og gerne vil sejle over Middelhavet for at komme herop, fordi man har ikke rigtig noget fremtid dernede. Det var også toiletter. Det er for eksempel et toilet til en skole med flere hundrede børn, det der. Og det er klart, at hygiejnen er ikke særlig god, når man bare går derind og tisser og så videre. Ingen rindende vand. Men det er så noget af det, som Røde Kors laver dernede. I modsætning til Nepal, så er det jo rigtig varmt i Togo. 30-40 grader. Så der har man lavet sådan nogle nye toiletter, hvor der er sådan 2 låger i her. Og kan I se, der er en skorsten i hver side også. Og det er fordi, det ene halvår, der bruger man potten herover i den side, og så får man fyldt den ene tank op. Det faste stof, det kommer her, og så urinen, der tisser man ned i trakten der. Hvad skete der noget der? Jo, det urin, det løber så ud i en dunk her, så det samler man op, og det tager man med på markedet, og så sælger man det, for det er godt som gødning i haverne. Så der kan man altså køre ind til markedet med urin. Det faste stof, det ligger så i de her tanke hernede. Og når der så er en 40 grader, og det er sort malet, så kan der let blive en 60-70 grader dernede. Og det slår alle bakterier ihjel i afføringen. Så derfor kan man godt bruge menneskelig afføring, når man så gøder sin grøntsager og sin jord. Så det er sådan set ganske godt ting, man udnytter simpelthen det hele. Så det er nogle gode toiletter, de her. En anden ting, der er dernede, der er meget sparsomt med vand. Hvordan gør man så, hvis man har 200 børn, der skal vaske hænder? Ja, man kan jo ikke have en vandslange til at løbe, det bruger for meget. Så tager man nogle plastikspande her, som koster måske 2 kroner stykket. Så laver man et lille hul i bunden med et søm, og så fylder man vand i, og så er der en lille fin stråle, man kan stå og vaske sine hænder under. Og så sparer man en hel masse vand på den måde. Så de her ting, det er ikke sådan noget højteknologisk noget, det handler bare om at komme ud og vise dem, hvordan er det egentlig, man kan for ganske små midler spare på de ressourcer, som der er knappe i forvejen. Her har vi et andet eksempel, at man har et drikkekrus, det er inde i en klasse det her, og så har man sådan en slange der, og så kan man fylde sit krus uden at spilde det, fordi der skal ikke gå noget vand til spilde. Så på den måde kan man nedsætte vandforbruget, så det tænker vi ikke så meget på herhjemme til daglig, men det er nødvendigt, når man virkelig har knap ressourcer. En anden ting, Røde Kors også arbejder med, det er undervisningen i førstehjælp. Her lærer de, hvordan man lægger sådan en slynge omkring en, da man har brækket armen. De lærer hjertemassage. Dernede der er det et stort ting at være med i Røde Kors for unge mennesker. Der er masser af unge mennesker, der er med i Røde Kors. Det er svært at få nogle unge her i Danmark til at komme med i Røde Kors. Så hvis nogen af jer skulle have lyst til at stille op til bestyrelsen næste gang, så er I meget velkomne. Men dernede, fordi der er et fællesskab, man kommer også som regel ind og får noget at spise, så det kan også være en af tingene, der gør, at mange har lyst til at være med i Røde Kors dernede. En anden ting, som vi arbejder med, det er jo så de her kvindegrupper, og det går simpelthen ud på, at man motiverer kvinderne til at være selvstændige, til at ture og stå imod de her mænd. Og jeg skal helt så sige, at de her afrikanske kvinder, det er ikke noget at spøge med. De er, det er nogle bastante damer, og når først de har sat sig noget for, så skal de nok komme igennem med det. Og det er sjovt at se, hvordan sådan et projekt det kan gøre en hel landsby kan blive anderledes, fordi nu tør de at rejse sig i forsamlinger. De tør at komme med deres mening. De kræver, at de får skolegang, og at de kan være med til at holde lidt styr på de penge, som familien har, for ellers så går manden ud og drikker pengene op, eller bruger det på andre sjove ting. Så det er lidt trist at skulle sige, men det er godt, vi har kvinderne i de fattige lande, fordi det er dem, der holder sammen på familien. Mændene er nogle rigtige sjufter, som ikke tænker ret meget på familiens ved og vel. Og det er kvinderne, der tager det hårde slæb omkring arbejde i hvert fald. Her er vi på en sundhedsklinik i Togo også. Og det kan I også se, det er også meget fattigt. Sengene derinde. Og der fik vi lov. Hun havde lige født. Så det er under de forhold, der man kommer til verden. Hvis der ikke man bor så langt væk, at man bare kommer til verden ude i buschen. Jeg har lige taget enkelt trafikbillede med igen, fordi det er altid fascinerende. Og nogle gange også sådan, når man kommer hjem om aftenen, huha, vi klarede også den her dag, fordi de kører altså fuldstændig vanvittigt og uden lys om aftenen, når folk går i siden med brænde på hovedet og sådan noget. Det er fuldstændig vanvittigt. Og skulle det gå galt, så kan man få sin bilkiste. De er lidt mere innovative, når de laver kister dernede. Der kan man få alt efter, hvilket erhverv man har haft. Så hvis man har været taxichauffør, så kan man blive begravet i sådan en bilkiste for eksempel. Det har vi da ikke sådan set herhjemme i hvert fald endnu. Så havde jeg et hold på handelsskolen, som vi er et innovationshold, og der var nogen, som gerne ville arbejde med tredje verdens lande. Og så havde de en idé om, at hvis nu vi kunne få nogle af de her børn dernede til at tegne nogle tegninger, så kunne vi måske få en kunstner i lokalområdet til at male det, og så kunne det være, at vi kunne sælge det til nogen, som ville købe maleriet, og så kunne vi føre pengene tilbage til de her børn. Og sørge om ikke det lykkedes. Jeg havde så tænkt mig ned til dem, så de kunne tegne, og så tog jeg tegningerne med hjem, og så var den her gruppe på fire, de gik så ned til vores lokale kunstner, Linda Stampe, jeg ved ikke, om I kender hende, med to af billederne, og så malede hun to billeder, som så blev solgt på auktion, og jeg tror, det endte med, at de to elever, de fløj så tilbage til Togo og kunne aflevere ca. 10.000 kroner til skolen dernede. Så det var jo, skolen købte sådan en af dem, så de hænger over på skolen i dag. Det var jo helt fantastisk at få sådan et projekt til at gå igen, og de to her fra lokalområdet, det var også meget, altså jeg ved det var meget rørende for dem at kunne tage ned og aflevere de her penge, som de havde tjent til dem. Ja, vi lakker mod enden her nu. Det er sådan bare lige den måde, man kan undervise i, når man skal undervise i et land, hvor man ikke kan læse og skrive, så er man nødt til at bruge tegneserier. Og det her, det er sådan nogle tegneserier, hvor man, altså hvis man har feber her, eller hvis man kaster op, det er ret voldsomt, som han kaster op ham der, eller hvis man har diarré, så skal man ringe 111 og tilkalde lægen. Så det gjorde man også i Nepal, fordi de kunne heller ikke læse. Altså, tegneserier er eller radio. Man kan ikke sende en brochure ud til dem, for de kan jo ikke læse den. Vel? Så sådan er det at have at gøre med en befolkning, der ikke har læst. Så var der alle de der lækre børn der, og de hang jo fast i hænderne på en, når man kørte afsted fra. Det var ikke særlig sjovt. Der ser vi en togolesisk regnemaskine. De havde sten, og det var sådan, ja, nu har jeg aldrig selv prøvet kuglerammen, jeg tror ikke, nogen af jer kan huske det, men de kunne regne. Nogle sten var 10 hver, og nogle var 1 hver, så de kunne godt lægge sammen og trække fra med de sten der. Det var ret imponerende at se. Men ellers er skolesystemet jo under al kritik. Der er ikke noget uddannelse, der rigtig fungerer dernede. Bare lige et par billeder af sådan nogle lokale høvdinge. Vi var helt ude i hampen, hvor der virkelig er høvdinge, der har 7-8 koner og sådan noget. Så jeg ved ikke, om I sidder og bliver misundelige mænd, eller I tænker godt, det ikke er mig. Det må I selv om. Stranden ved Togo, den går helt ned til jeg tror, den hedder Adenbugten. Det, I kan se derude, det er de her. Det er vanvittigt mange tankskibe. Og de ligger her tæt på hinanden, for at de kan passe på hinanden, når der kommer pirater. Og vi måtte heller ikke gå på stranden om natten, fordi der kunne godt være pirater i det her område. Generelt så mærkede vi intet. Vi blev taget vel imod, og vi var virkelig langt inde, hvor der ingen var. Så var der nogen, der ville have røvet 10 røde kors, og så havde de alle mulighederne for det. Kort efter vi kom hjem, så var det, der var en bombesprængning på et hotel i Burkina Faso. Det var 300 km derfra. Så man kan jo være uheldig at løbe ind i sådan nogle ting, men jeg har aldrig oplevet noget som helst utrygt, når man har rejst med Røde Kors. Lige til sidst, så blev der taget mål til sådan en dragt, vi skulle have. De er så gavmilde, og vil altid give os nogen. Og det var, de kom om aftenen, jeg tror, det var 10, og der blev taget mål. Og næste, så sad hende der hele natten og syede, så næste dag kom der 10 jakkesæt i Røde Kors-tøj. Det var meget flot. Ja, afslutningsbilledet, det er det, der bærer verden. Kvinder med børn, der passer på deres familie og arbejder hårdt. Så det var det, jeg havde taget med. For jeg vil vise jer, og jeg tror, det passer sådan nogenlunde med tid. Ja.